Isaia capitolul 6 de la versetul 1. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Luați loc. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru felul în care a hotărât ca și în această dimineață să își facă lucrarea aici între noi. Are de fiecare dată pentru noi surprize și bucurii și chiar dacă în această dimineață, de fapt nu numai în această dimineață, ci mereu, dar în această dimineață am simțit că în mod deosebit bucuria a venit printr-un duh de pocăință pe care Dumnezeu l-a cerut poporului lui să ne pocăim. Mă gândeam, ascultându-l pe fratele Savu, că Dumnezeu a lăsat Scriptura. De multe ori ne-am gândit că Scriptura aceasta e lăsată pentru cei necredincioși. Și într-un fel este lăsată pentru cei necredincioși. Dar în primul rând Dumnezeu a lăsat Scriptura pentru poporul lui. Cui a dat Scripturile, legea lui Moise, Dumnezeu? Lui Israel, poporului ales, nu păgânilor. Israel trebuia să știe, să cunoască și să-și îndrepte viața după aceste Scripturi. Era pentru ei. Și au fost pentru ei tot timpul. Sigur că după aceea Israel trebuia să aducă lumina aceasta și celorlalți, dar în primul rând era pentru ei. Dumnezeu lor le-a spus: dacă nu veți împlini ce aici, voi veți fi pedepsiți, nu neamurile. Nici nu interesa pe evrei de neamuri. Evrei nici nu trebuiau să fie interesați de neamuri. Evreii trebuiau să fie interesați de ei, să respecte poruncile Domnului și să nimicească din mijlocul lor tot ceea ce era necurat. Nici n-aveau ei treabă cu neamurile. Acum Scripturile sunt pentru noi, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Domnul nostru însă ne-a spus să mergem până la marginile pământului și să spunem tuturor: cine va primi, va crede, se va boteza, va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Dar Scripturile sunt în primul rând pentru noi, pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Și când le citim, de multe ori mă tem că le citim gândindu-ne la cât de bine le-ar folosi celorlalți. Cât de bine ar ști, ar fi să audă ceilalți cât de minunat vorbește Dumnezeu în Scriptură. Ce bine ar fi dacă ar auzi și ar înțelege cei necredincioși. Bine ar fi și Domnul să le lumineze mintea, să priceapă și să înțeleagă. Dar când Pavel scrie epistolele lui și toate scrierile din Noul Testament, cui sunt adresate din nou? Păgânilor, Bisericii lui Iisus Hristos. Și spune: așa trebuie să trăiți. Așa trebuie să faceți. Voi sunteți un popor ales. Voi sunteți o preoție sfântă. Voi așa trebuie să trăiți. Scripturile sunt, în primul rând, pentru noi. Și când zic pentru noi, trebuie să individualizăm, pentru trupul lui Hristos. Dar trebuie să restrângem și mai mult. Scripturile sunt pentru mine, în primul rând. Și dacă vrei să o iei în dreptul tău, este pentru tine, în primul rând. Prea ușor trecem de multe ori peste unele aspecte, așa cum fratele tare bine a scos în evidență. Și de aceea spuneam că Dumnezeu lucrează și îi dau slavă, pentru că eu am fost primul care s-a simțit vinovat de ceea ce fratele a spus. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Avem în mână această comoară minunată, așa cum am zis, acest izvor nesecat, din care mereu putem învăța. De multe ori și când vin aici și stau în fața voastră, mă tem că știu că văd că este impulsul acesta și pornirea aceasta să le spui altora, să le dai lecții altora, să-i înveți pe alții. E un mare pericol. Să vii aici și să le spui altora. Deși în același timp trebuie să le spui și altora. Dar în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vorbească celui care vorbește și apoi celorlalți. Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre Isaia, unul dintre cei mai mari proroci care au existat. Cunoaștem puține lucruri despre Isaia. Știm că a trăit cam 750 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta este clar și cert pentru că face referire la niște împărați care au domnit și istoria i-a regăsit în timp. Deci cam cu 750 de ani înainte de Hristos, era fiul lui Amoț, ne spune Biblia despre el. Se pare că a locuit la Ierusalim. Cam atâta e tot ce știm despre Isaia ca și biografie. Știm însă că Dumnezeu a vorbit prin gura lui Isaia și Dumnezeu a vorbit într-un mod deosebit prin gura lui. Dacă vă uitați primele capitole de la începutul cărții Isaia și după aceea mai încolo, claritatea cu care Dumnezeu vorbea prin gura lui. Ne bucurăm să vedem că Dumnezeu vorbește și astăzi și stând de vorbă cu unul și cu altul care cumva se îndoiesc că Dumnezeu mai vorbește și astăzi, ce am auzit și criticile care erau aduse la adresa prorocilor erau că lucrările lor nu sunt întotdeauna clare. Uneori sunt așa, foarte generale. Nu știu de ce e așa, se întâmplă și așa. E calitatea omului, relația lui cu Dumnezeu, relația din acel moment. Nu știu, nu pot să spun. Dar toți ne-am dorit, nu? Și chiar și vasele de lucru și cei prin care Dumnezeu vorbește și ei și-ar dori ca Domnul să vorbească clar, da și amin. Așa era cu Isaia. Citiți orice descoperire de aici. Nu știu, aș vrea să iau una, acela întâmplare, unde e deschisă Biblia. Câteva versete. Îl trimite Domnul pe Isaia la Ahaz și spune lui Ahaz: ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciune care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc, căci Damascul va fi capitala Siriei. Și în continuare, clar, dau hotărât, vor să vină împotriva ta, nu te teme căci așa ceva nu va avea loc. Și toate celelalte, niște descoperiri extraordinare. Dumnezeu vorbea prin Isaia și mă gândeam cum reacționa Isaia și ce gândea Isaia. Era și el om, nu? Și veneau cuvintele pe buze. Dumnezeu vorbea prin el. Și m-am gândit la starea lui Isaia. Ce trebuie să simte, să fi simțit Isaia în acele momente? Care să fi fost starea lui în acel moment? Din ce am văzut și din ce am observat, am văzut că atunci când ești în lucrarea Domnului, sunt multe pericole. Multe pericole sunt atunci când ești angajat în lucrarea Domnului, dar două am identificat aici în cazul lui Isaia, sau mă rog, care pot avea legătură cu cazul lui. Ești chemat să faci o lucrare sau poate nu ești chemat, dar crezi că ești chemat să faci o lucrare pentru că ai niște abilități, ai niște talente, ai o memorie bună, știi să faci niște asocieri și faci lucrarea Domnului datorită talentelor pe care le ai, inteligență, memorie bună, o structură foarte ordonată și faci lucrarea aceasta, dar nu e lucrarea Domnului. O faci prin puterile tale. A zice, e o lucrare firească, chiar dacă vorbești despre lucrările Domnului. O lucrare firească. Este celălalt caz, cazul lui Isaia. Domnul îți descoperă. Domnul vorbește, fără să faci tu niciun efort, aș zice. Domnul pur și simplu îți dă și curg cuvintele de pe gura ta și sunt cuvintele lui Dumnezeu. Te minunezi poate și tu de cum lucrează Dumnezeu. Poate că nici ție nu-ți vine să crezi. Și stai și tu și te minunezi. Numai că aici este un mare pericol. Este pericolul ca la un moment dat să devii mândru. Și acum din toate frământările care le-am avut noi de când cu Biserica Haru și cu tot ceea ce vrem noi să facem aici, am auzit pe frați penticostali care au zis: aveți grijă că noi am trecut prin lucruri de felul acesta. Și la un moment dat un vas al Domnului care până atunci a vorbit și Domnul a vorbit prin gura lui cu da și amin, a căzut. A căzut și el a continuat să vorbească, dar nu mai vorbea Domnul prin gura lui. De ce? În cele mai multe cazuri de felul acesta a fost mândrie. Mi-aduc aminte că le-am mai povestit fraților, am fost la Târgu Lăpuș, atunci când am înregistrat la început, când am făcut emisiunile la radio cu frații aceia mai în vârstă de acolo, Simeon Man și Man Victor și ceilalți. Și am stat cu ei, oameni în vârstă de 92 de ani, 86 de ani, 82 de ani, toți oameni în vârstă. Și între ei acolo, în locul acela, la un moment dat a fost atunci, în vremea aceea, celebru cazul sorei Măriuța. Sora aceea a fost acolo chiar cu ei, în biserică. Un proroc prin care Dumnezeu a vorbit cu da și amin, cu multă putere. Dumnezeu a făcut niște lucrări extraordinare la vremea aceea prin gura ei. L-am întrebat pe unul dintre frați, mi-a spus până la urmă, mi-a spus cu durere că a căzut. A căzut și până la urmă lucrările au continuat să vină, dar nu au mai venit din partea lui Dumnezeu. Erau din partea celui rău și s-a produs mult, mult rău acolo, în adunări. A mers vestea peste tot atunci, în vremea aceea. Și l-am întrebat pe un frate în vârstă, stăteam de vorbă cu el, frate, dar cum a putut să se întâmple? Și a zis, noi am fost de vină. Noi am fost de vină pentru că am ținut așa pe palme, să nu cumva să-i zică cineva ceva și să nu cumva să aibă cineva curaj să o tragă la răspundere pentru un cuvânt sau altul. Noi am fost de vină. Sora a căzut în mândrie, pentru că toată lumea o aprecia și o ridica în slăvi. Și până la urmă lucrarea Domnului a avut de suferit. Și m-am gândit la Isaia. Niciun proroc se pare că nu putea să stea înaintea lui, nu? Erau și atunci, probabil, erau și alți proroci. Nu cred că era o competiție de felul acesta, dar vreau să spun că s-ar fi putut naște în inima lui Isaia gândul acesta. Ceilalți sunt mult mai slabi decât mine. Dumnezeu vorbește prin gura mea cu da și amin. Ce sunt ceilalți? Ce sunt ceilalți înaintea mea? Era o lucrare mare înaintea lui Isaia. Dumnezeu vroia să-și proslăvească numele prin el, dar Isaia nu era decât un om. Un om așa ca și mine și ca și tine. Ilie, nu? Spune Biblia, n-a fost decât unul ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Ilie n-a fost nici el decât un om, ca și mine și ca și tine. Dar un om prin care Dumnezeu a lucrat cu putere. Așa a fost și Isaia. Și pentru că stătea înaintea lui o lucrare extraordinară, ca să nu cadă în păcatul acesta, Isaia trebuia confruntat cu un standard mult mai înalt decât el. Pericolul acesta ne paște pe fiecare dintre noi la un anumit nivel. Nu suntem toți Isaia când vorbim despre proroci. Nu suntem toți mari predicatori și nu ne putem compara cu Billy Graham sau cu nu știu cine. Dar într-un fel sau altul, dacă suntem mădulare în trupul lui Hristos și lucrăm în trupul lui Hristos, pericolul acesta ne paște pe fiecare dintre noi. La un nivel mai mic, nu trebuie să fii neapărat Isaia. Dacă nu lucrezi în trupul lui Hristos, înseamnă că nu ești din trup și la un moment dat vei fi tăiat și aruncat pentru că ai stat degeaba acolo. Dacă ești din trup și începi să lucrezi, atunci poate să vină pericolul acesta. Pericolul acesta al mândriei. Am făcut ceva. Fratele Savu, mă uit acum la dânsul, Domnul să-l binecuvinteze. Poate veni gândul acesta. Am spus un lucru bun dimineață. Mândria, să știți că vine și la nivelul acesta și în felul acesta. Eu, acum când vă vorbesc, pot să am gândul acesta al mândriei. Și fiecare, un cântăresc care cântă pentru slava lui Dumnezeu, poate să spună, sunt mai bun decât celălalt. Sunt mai grozav decât celălalt. Un om care face milostenie, să se uite la celălalt și să zică, poate că mai dă unul, dar cât dau eu sau cât fac eu, nu face nici unul. Și la nivelul acesta, fiecare într-un fel sau altul, poate fi confruntat cu acest pericol al mândriei. Fiecare dintre noi care suntem angajați în lucrarea aceasta, cum spun, dacă nu suntem angajați, nu-i bine, vom fi tăiați și aruncați în foc. Dacă ne-am angajat și dacă începem să facem ceva, puțin, nu mult, dacă începem să facem ceva, atunci suntem în pericol. Poate mă gândesc că am mai multe cunoștințe biblice decât celălalt și să nu-mi dea mie lecții nu știu cine, că am studiat eu mai mult și mi-am tocit mai mult coatele și genunchii. Lasă pe el să mai aștepte. Este un pericol al mândriei. Ne paște pe fiecare dintre noi. Ești în lucrarea cu tineri, ești tânăr, poate că ai recitat o poezie și ți s-a părut că ai recitat mai bine decât altul și începi să te crezi mai bun decât el. Ai cântat altfel. Pericolul acesta ne paște pe toți. Pericolul acesta îl păștea și pe Isaia. Și pentru că avea Dumnezeu de făcut o lucrare extraordinară prin el, Isaia trebuia să fie confruntat la un moment dat cu un standard mai înalt decât era el. Poate că acolo printre oameni n-avea cu cine să se compare Isaia. Printre oameni era cel mai grozav în vremea aceea. Era omul prin care Dumnezeu vorbea cu da și amin. Dar pentru Isaia era același pericol care și pentru noi. Și atunci cu cine să-l confrunte pe Isaia? Pe mine mă poate confrunta și Dumnezeu a făcut lucrul acesta de multe ori. De multe ori am fost confruntat cu alți oameni. Și am stat și m-am smerit înaintea Domnului. Poate că uneori am crezut că sunt ceva. Am crezut că face Domnul prin mine ceva. Dar am văzut alții prin care Dumnezeu lucrează cu mai multă putere. Și am zis, Doamne, nu sunt nimic. Și am hotărât să vă spun ceea ce vă spun acum aseară, când au fost tinerii aceia cu misiunea, au fost aici între noi și m-am bucurat să aud despre fratele nostru Lucian. Aseară ni s-a spus că fratele nostru Lucian a fost plecat în Bacău, nu știu cât, 10 zile sau cât a fost. S-a dus acolo ca să îi ajute pe cei care erau loviți de vitregiile naturii, care și-au pierdut casele, au rămas fără case, și s-a dus acolo împreună cu un grup de tineri să-i ajute pe oameni să-și reconstruiască casele. Și am zis, Doamne, câți dintre noi am făcut lucrul acesta? E ușor să venim aici, să ne închinăm, să lăudăm pe Domnul și să ne bucurăm. Dar am zis, Lucian a făcut un lucru extraordinar. Și alții ca și el, tineri care se duc misionari în India, în China, în Tibet. Și când auzi despre oameni care fac lucrurile acestea, cum te poți simți tu, care la un moment dat ai crezut că faci ceva pentru Domnul? Cum te poți simți? Decât mic și neînsemnat. Până la un moment dat ai crezut că ești ceva, că faci ceva, dar când vezi că alții se jertfesc, așa cum tu n-ai făcut-o niciodată, când vezi că alții se dăruiesc, așa cum tu nu te-ai dăruit niciodată, ești confruntat cu un standard și în mod normal ar fi să cădem înainte lui Dumnezeu. Să zicem, Doamne, iartă-ne că nu suntem nimic. Nu suntem nimic. Nu suntem vrednici de nimic. Și aseară am hotărât să vorbesc despre asta. Pentru că Domnul nu-l putea confrunta pe Isaia, m-am gândit eu, cu un standard mai înalt decât Isaia, pentru că el era cel mai acolo între ei. Isaia trebuie să fie confruntat cu însuși Dumnezeu. Pentru că Isaia era în pericolul de a se umfla de mândrie și de a spune, Domnul vorbește prin gura mea. Isaia trebuia confruntat cu un standard mai înalt decât el. Și atunci cu cine să-l confrunți? Decât cu Dumnezeu însuși. Cine putea să stea înaintea lui? Și standardul acesta a fost Dumnezeu. Într-o zi, în timp ce probabil Isaia se închina, a apărut înaintea lui Dumnezeu. Probabil că era în slujbă. Mulți au făcut tot felul de asocieri, că a murit Ozia și nu știu ce trebuia să se întâmple ca să moară Ozia. Nu, nu era vorba. Părerea mea, n-are nicio legătură cu Ozia. Are legătură cu Isaia și cu Dumnezeu. Probabil că Isaia era în închinare și atunci îi apare Dumnezeu înaintea lui. Isaia se confruntă cu un standard mai înalt decât el. Dacă Isaia până atunci a putut încolți în mintea lui vreun gând că este ceva, în momentul în care a stat înaintea lui Dumnezeu, Isaia a spus, vai de mine că sunt un om necurat, sunt pierdut, sunt buzele mele necurate, vai de mine, l-am văzut pe Dumnezeul oștirilor, vai de mine, ce mă fac? Isaia a fost confruntat cu însuși Dumnezeu, pentru că Isaia n-avea voie, pentru slujba care stătea înainte, n-avea voie cumva să creadă că este ceva. Cu ce să-l confrunți? Cu ce om? Nu era cu cine și atunci Dumnezeu s-a îndurat de el și Dumnezeu a venit înaintea lui Isaia și a spus, uită-te ce ești tu, uită-te cu cine trebuie să te compari tu, uită-te că nu ești nimic. Isaia a spus, vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Cum adică cu buze necurate când cuvintele lui Dumnezeu curgeau de pe buzele lui? Așa vorbește Domnul, spunea Isaia. Erau cuvintele lui Dumnezeu, nu? Cuvintele lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul și spune, sunt un om cu buze necurate. Cum adică ești cu buze necurate dacă tu spui cuvintele Domnului? În prezența lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, așa suntem. Oameni cu buze necurate, oameni nevrednici, oameni păcătoși. Isaia și-a văzut starea, pentru că Dumnezeu avea o lucrare mare pentru el. Și după ce Isaia s-a pocăit, după ce Isaia s-a zdrobit și s-a căzut înaintea lui Dumnezeu în pocăință, Dumnezeu a putut să-și continue lucrarea. Și uitați-vă la prorociile pe care au ieșit apoi prin Isaia. Ce prorocii extraordinare! Cum vorbește el despre Domnul Iisus Hristos. Cu 750 de ani înainte sau cu 700 de ani înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină, prorocii clare cu da și amin. Așa va fi Iisus Hristos, va fi zdrobit. Poți să-L vezi atunci, din cuvintele lui Isaia, poți să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Toate prorociile acelea minunate despre Domnul Iisus Hristos, pentru că Isaia s-a zdrobit. Isaia a înțeles că nu-i nimic. Isaia a înțeles că nu-i decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Sau poate fi o unealtă înaintea lui Dumnezeu. A fost confruntat cu un standard de sfințenie mult mai înalt decât era el. Pentru că Dumnezeu avea pentru el o lucrare. Pentru că Dumnezeu avea pentru el o lucrare mare. Și m-am gândit cum suntem noi oamenii, deși vorbim mereu despre lucrurile acestea. M-am uitat în Matei capitolul 20, de la versetul 20 înainte. Oameni care au umblat cu Domnul Iisus Hristos o vreme. Este vorba de fiii lui Zebedei. Mama lor s-a apropiat de Iisus, i s-a închinat. Domnul Iisus a întrebat-o, ce vrei? Și a zis, vreau ca acești doi fii să șadă unul la dreapta și unul la stânga. Și după ce Domnul îi spune că nu știți ce cereți, cunoașteți pasajul, după ce au auzit toată această istorie, cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire, între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Dar în Matei 18, înainte de asta, la fel se întâmplă. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Cine este mai mare? Fratele Dan vă vorbea despre Lazar. Despre momentul în care Domnul Iisus Hristos îl ridică pe Lazar din mormânt și ceilalți, mai mari preoți și ceilalți, pentru că erau invidioși că Domnul Iisus Hristos făcea lucrări extraordinare, au hotărât să-L omoare. Credeau că sunt ceva, nu? Ucenicii, fiii lui Zebedei, credeau că sunt ceva, ceilalți credeau că sunt ceva, marii preoți credeau că sunt ceva. Trebuiau confruntați cu un standard mai înalt. Însă ei nu mai acceptau să fie confruntați cu un standard mai înalt. Au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos pentru că era în pericol poziția lor. Îl aveau acolo pe Iisus. Puteau să se lase confruntați cu El, dar n-au mai vrut. Era acolo unul mai mare decât ei, nu? Dar n-au mai vrut să-L vadă. Și pentru că n-au vrut să vadă, s-au lăsat duși în păcatul acesta extraordinar de periculos al mândriei. Și-au murit în acest păcat. M-am gândit că se întâmplă un fenomen interesant. Până când oamenii nu sunt mântuiți, le vorbești despre Domnul Iisus Hristos, înțeleg că sunt păcătoși. Și ce se întâmplă pentru cei care înțeleg? Se prăbușesc pe genunchi și zic, da, sunt păcătos. Ce atunci? Un moment de smerire. Nu mai sunt cel care am avut pretenția până atunci că sunt. În momentul în care eu m-am întors la Domnul, la fel s-a întâmplat și cu mine. Poate până atunci am crezut că sunt bun. Dar în momentul acela mi-am dat seama că sunt păcătos. S-a întâmplat o zdrobire înăuntrul meu și am zis, da, am nevoie de Hristos, sunt păcătos. Oamenii înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, vine momentul în care îl cunosc, sunt păcătos, cad pe genunchi și-și cer iertare. Se pocăiesc de faptele lor rele și intră în trupul lui Hristos. Poate că într-un fel sau altul încep să slujească, se angajează în slujba aceasta. Și știți ce m-am gândit? M-am uitat așa în timp, oameni care au început să îl slujească pe Dumnezeu, oameni care s-au pus în slujba lui Dumnezeu și fac mari lucrări pentru Dumnezeu, acum mari lucrări văzând cu ochii noștri firești că numai Dumnezeu le poate evalua la adevărata lor valoare, dar noi ca oameni zicem, măi ce lucrare face cu tare, extraordinar ce lucrare face cu tare. Vedem noi cu ochii noștri, omenește, ori proroc, ori predicator, ori evanghelist, ori ajută, ori a înființat o misiune, face tot felul de lucruri și noi spunem ce lucrare extraordinară face. Dar știți ce n-am văzut? Ce n-am mai văzut? N-am văzut ceea ce am văzut la Isaia și v-am citit în această dimineață. N-am văzut la oamenii aceștia mari prin care Dumnezeu de o vreme lucrează. Mari, iar spun, văzuți de ochii noștri, că poate Dumnezeu nu-i vede mari deloc. N-am văzut un moment în care să zică, vai de mine că sunt pierdut. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate. N-am mai văzut pocăință la oamenii prin care Dumnezeu lucrează. N-am văzut pocăință la proroci. Acum am văzut și mă bucur să văd din când în când. Dar la foarte mulți n-am mai văzut. N-am mai văzut pocăință la oameni care s-au angajat într-o lucrare. N-am mai văzut pocăință. Nimeni nu le mai poate spune nimic. Nimeni nu le mai poate spune nimic. Sunt în funcții mari și nimeni nu le mai poate spune nimic. Dar nici nu mai poate lucra Dumnezeu așa cum a lucrat cu Isaia după aceea. Nici nu mai poate lucra Dumnezeu, pentru că nu-i momentul acela de prăbușire înaintea lui Dumnezeu. Pocăința e pentru noi nu odată când intrăm în apa botezului. Pocăința e pentru noi până când mergem în groapa mormântului. Până intrăm în groapa aceea, până atunci pocăința este pentru fiecare dintre noi. Și cu cât ne angajăm mai mult într-o lucrare, cu atât pericolul este mai mare, așa cum a fost peste Isaia. Plana acest pericol să se creadă ceva și Dumnezeu să nu mai poată lucra prin el. Și mi-am adus atunci aminte de Iov. Omul lui Dumnezeu Iov. Și după ce are experiența aceea extraordinară prin care îl trece Dumnezeu, suferința aceea pe care niciunul dintre noi nu ne-am dorit-o, și după ce Iov vorbește drept înaintea lui Dumnezeu, apărându-se când stăteau prietenii de vorbă cu el, prietenii l-acuzau, prietenii credeau că Iov, sigur ai greșit cu ceva. Iov, nu se poate, Dumnezeu nu te pedepsește dacă n-ai greșit. Iov, tu ai greșit sigur, pocăiește-te, îi spuneau prietenii. Și Iov nu greșise. Iov era un om drept, era acolo o miză mare, Satan a pus acolo o miză mare. Iov nu greșise și el se apără și era drept. Iov n-avea motive să se plângă, n-avea motive să-și ceară iertare, dar cu toate acestea, un om drept, un om neprihănit, un om curat, niciunul dintre noi nu cred că putem spune că suntem cum a fost Iov. Un om drept, neprihănit și curat, la sfârșit spune, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, îi spune Iov lui Dumnezeu la sfârșit, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Iov, un om neprihănit, despre care n-avea ce să spui și Dumnezeu n-a avut cu ce să-l acuze și nici Satan. La un moment dat, după ce a discutat atâta cu prietenii lui și s-a apărat atâta, cred că și Iov era în pericolul acesta și atunci a fost și Iov confruntat cu același standard de sfințenie care este Dumnezeu. Și a zis Iov, am auzit despre tine vorbindu-se, dar acum ochiul meu te-a văzut și acum mi-e scârbă și mi-e rușine de mine. Iov era în același pericol. Experiența extraordinară prin care a trecut, felul în care a răbdat suferința, felul în care s-a dus înainte hotărât, putea la un moment dat ca să-l facă pe Iov să cadă, să spună, eu m-am dus, eu am făcut, nimeni n-a putut să îndure cât am îndurat eu. Și a fost confruntat cu un standard înalt, l-a văzut pe Dumnezeu. Și Iov a zis, mă pocăiesc, pentru că sunt un om cu buze necurate. Mi-e scârbă de mine, mi-e rușine de mine. Iov a stat înaintea lui Dumnezeu. Și am zis atunci, de ce nu ne pocăim noi? Ce se întâmplă cu noi? Și problema este aceeași. Problema este aceeași ca și a lui Iov, problema este aceeași ca și a lui Isaia. Auzim de Dumnezeu, urechea noastră aude, primim informații, dar nu stăm efectiv în prezența Lui. Nu stăm în prezența Lui, nu intrăm în prezența Lui. Nu-L cunoaștem pe El, ne comparăm unii cu ceilalți și când ne comparăm unii cu ceilalți, n-avem nicio soluție și n-avem nicio șansă decât să fim mândri. Dar dacă ajungem în prezența lui Dumnezeu, dacă ajungem să stăm înaintea celui prea înalt, atunci ne vedem așa cum suntem, inima noastră se zdrobește, cădem la pământ înaintea Lui și dacă până atunci am crezut că suntem ceva, în momentul acela înțelegem că nu suntem nimic decât praf și cenușă și pulbere în vânt. Dacă până în momentul acela diavolul a reușit să aducă în gândul nostru ideea că ești ceva, prin tine se face ceva, tu ești cel prin care Dumnezeu lucrează, ești proroc, ești predicator, ești ceva. În momentul în care stai cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care îl vezi pe Dumnezeu cu adevărat, înțelegi că nu ești nimic. Cine poate spune că a vorbit Dumnezeu prin gura lui ca și Isaia? Dacă este vreunul în locul acesta să o spună. Poate să spună careva și totuși Isaia a spus, sunt un om cu buze necurate. Vai de mine, vai de mine. Dar asta nu se face decât în prezența lui Dumnezeu. Standardele noastre sunt omenești și le facem noi, după cum ne închipuim. Dar trebuie să ne așezăm în fața celui mai înalt standard, înaintea lui Dumnezeu însuși. Acolo ne vedem așa cum suntem. Acolo lucrarea noastră este evaluată. Vom sta odată înaintea acestui standard minunat. Dar mă tem să nu fie prea târziu. Am văzut zilele care a trecut un film despre un om care a fost înviat din morți. Probabil că mulți ați auzit despre el. S-a întâmplat în Africa. Era un pastor care a condus mașina, acolo drumurile fiind mai rele, a avut un accident și a murit. L-au ținut în morgă 3 zile. Lucrul este real, s-a făcut un film cu documente la fața locului, au fost intervievați toți cei care au văzut, au cunoscut. Și în Africa, nu știu dacă acum, dar în perioada aceea lucra un evanghelist german, Bonke. Aici fac încă o paranteză. Poate credem noi de multe ori că ce lucrări extraordinare face Dumnezeu în Biserica Harul și îi slăvim numele pentru tot ceea ce a făcut și a făcut El. Dar când am văzut ce lucrări făcea Dumnezeu prin omul acesta acolo, încă o dată am fost confruntat cu un standard și am zis, Doamne, nu suntem nimic. Dumnezeu într-o lucrare profetică i-a spus, la o predică a ta se vor întoarce 1 milion de oameni la credință. La o predică. Credința noastră e mică. Dar s-a întâmplat lucrul acesta și am văzut filmul. Au fost prezenți la o întâlnire de-a lui peste 1 milion, circa 1.300.000 de oameni. Și când s-a făcut chemare, peste 1 milion de oameni au semnat hârtie și au trimis hârtie că l-au primit pe Iisus Hristos. S-au numărat și au fost peste 1 milion de oameni la o predică. Ce suntem noi atunci? Drobi netrebnici care trebuie să ne smerim pentru ca Dumnezeu să-și facă în continuare lucrarea prin noi. Și era o întâlnire de felul acesta acolo, iar soția pastorului care murise a spus, eu cred că Dumnezeu îl poate învia din morți pe soțul meu. A pus sicriul după ce a stat 3 zile în morgă și morga acolo era o clădire fără geamuri, fără uși ca să se mai aerisească, că e cald pe acolo prin Africa. A stat acolo 3 zile, l-a luat, l-a pus într-un sicriu și l-a dus în locul în care era adunarea. Sigur că n-au primit-o acolo, pentru că au fost multe discuții, ce caută acolo cu sicriu, cu mortul. N-au primit-o acolo unde era întâlnirea. De data aceasta întâlnirea nu era de 1 milion și ceva de persoane, era într-o sală foarte mare, ca și o sală de sport, și până la urmă a reușit să-l ducă la subsol. A dus sicriul la subsol și sus se făceau rugăciuni pentru bolnav și pentru, mă rog, era acolo o slujbă. Și în timp ce era acolo la subsol, a început să-și revină la viață. Și au mărturisit mulți acolo cum s-a întâmplat. Era unul care doi care au fost chiar lângă el și au văzut fiecare moment al revenirii lui cum s-a întâmplat la viață. A revenit la viață. Dumnezeu l-a adus la viață pentru credința soției lui, care a spus, eu cred că Dumnezeu poate să-l învie chiar și din morți. Și în timp ce era slujba acolo, omul acela a înviat și a mărturisit experiența lui acolo în cer. A mărturisit experiența umblării lui scurte în cer acolo. Un înger l-a luat și l-a dus în rai, după aceea l-a dus în iad. Spunea el, după ce s-a întors pe pământ, de atunci altfel am grijă la tot ceea ce fac. Dacă cumva e vreo problemă cu soția mea și începem să ne certăm, zice, mai bine fug în baie și mă închid acolo până trece tot scandalul și tot necazul care ar putea fi, pentru că zice, nu vreau să las ceva ca să se întâmple în viața mea și să nu ajung în cer. Acolo în cer, în iad, de fapt, a fost dus de înger și în iad și acolo s-a întâlnit cu un pastor. Și pastorul spunea, e adevărat, am luat niște bani din banii bisericii, dar ce au fost foarte puțini. Și acum i-aș da înapoi. Aș vrea să fac tot ce pot ca să rezolv lucrul acela, da? Nu se mai putea. Omul acesta a fost confruntat prin harul lui Dumnezeu. A fost confruntat cu ce înseamnă viața și ce înseamnă moartea. Și a înțeles că nu poate să trăiască decât într-o viață de curățenie și de sfințenie. A fost confruntat cu Dumnezeu. Atâta vreme cât ne confruntăm sau ne analizăm, așezându-ne unul lângă celălalt, cât suntem de înalți, cât suntem de grozavi, cât suntem de slabi, nu-i bine. Standardul este Dumnezeu. Abia în lumina Lui ne vedem și niciunul dintre noi nu ne putem vedea decât nenorociți, goi, săraci, robi netrebnici, în lumina standardului Lui Dumnezeu. Asta suntem fiecare dintre noi. Eu, primul dintre voi. Domnul să ne ajute să privim la Hristos. să căutăm prezența Lui și stând în prezența Lui, ne vom vedea așa cum suntem, cu adevărat, și nu vom avea despre noi o impresie greșită și falsă. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Thank you.